Bai, jarratxanen daizela.
Bueno, azteko eta behin, zer modu zaudete denak?
Bueno, ba, oso ongi, egi esan orentxe, Baiekasen, bertako Madrida batzuk, alako harrera moduko jai bat antolatu digu, jaia, edo, bueno, alako harrera txobat antolatu digute, eta orentxe Madrien honarren etxean bezala, sentiarazten ari dira Madrildar, ba, hainbat talde ezkertiarretako ordezkariak, eta, bueno, ba, esan behar dugu Euskal Herritik urrun egon arren, momentu ondan txe etxean bezala sentitzen garrila.
Bueno, etxean bezala sentitzen zaretela, hala ere, bueno, gaurko eguna luze egingo zitezuela pentsatzen dut, erran daiteke gogorra hasi duzuela epaiketa, azteko eta behin zuetako lauk erabaki dutelako Audientzia Nazionalari planto egitea.
Hori da, eta ez zer baino lehen nik ere hori aipatu nahi nuen, hemen gauden 36 aldetik, ba, babes eta besarkada haundi bat bidali nahiko geniekela, Goizaneri, Unairi, Idoiari eta Iratiri, eta herritarrei deialdia babestu egin behar dugula gazteria, kasu honetan, bueno, ba, atzo gauean berandu, joan ginen guere lotara, hortxe ateak irekik eta infokazioratiak egin zenuten, ba, streaming zuzeneko jarrepen horrekin, Iruñan izan ginen egun osoan zehar, Luis Goñeri ere gure babesa dirazten, gero Madrilera antzetorri behar izan genuen, eta ba, azkenean, ba, gauean hortxe, ba, zuek jarritako alarma sistema hori jarririk izan ginen gu ere, eta esan behar dugu, ba, bueno, ba, gauean berandurazte zuen, bueno, lehenbizi poliziaren agerraldia, eta erotzuen jarripen hori ere jarraitzen izan ginela, Luisen, bueno, ba, zuzeneko lagun asko ere bai hemen, eta bereziki militantek ideak guztiok ere, beraz Madrilera ideia horrekin etorre ginen, orain esan bezala, Unai Goizane Idoia eta Iratik ba ez aurkezteko autu hori egin dute, deialdia garbia desobedientziaren bidetik ba legalitate injustu hauei aurre egitea, beraz ba bueno, denoi herritar denoi dagokigu ba Madrilek espetxera sartu nahi dituen gazte guztiak babestea eta harresi herritarra erakusten ari da horretarako bide egokia izan aldela eta harresia hitz egiten ez gara ari bakarrik elkarri besotik galduta poliziari aurre egitea baizik harresi instituzionala hitz egiten dugu, harresi gastronomikoa zerbait, behar bada hemen herretar guztien babesa beharko baita, egoera hau behin eta betiko ba, amaitzeko. Esango du, ba, hori, sartu garela, epaitegira, Luis Goñiren atxiloketarekin, eta atera garenean lehen mintza da kontua gure artean lehen izpidea, ba, Estrasburroren erabaki horren zai egotea dela ez, bueno, ba, hemen ez zelako gurea gauza isolatu bat, bide asko eta gauza asko daude lantzeko, eta kezka horrekin gaude gure.
Bueno, Jon, aipatu duzu Luis Goñirena eta oker ezpanago behintzat, atzo 40 bertaratu zineten Iruñara, bueno, herri harresian ez dakite egoterik izan zenuten, ba, Madrilerako bidea hartuko zenutelako, baina marea laranja horretan ez egoteak indartxu, indarra behintzat emango zizuen gaur Madrilen Audientzia Nazionalan egoteko.
Bai, manifestatzen izan ginen lehenbizi eta gero ono, lotu barrekoa lotu da gero izan genuen aukera Nabarreriara ere inguratzeko, Luisen inguratera ere bertan ere izan ginen, gero esan ez alde egin behar izan genuen, eta egizan pixar amorruz ere alde egin genuen, ez hor, Luis babesteko ba, bueno, behar eta sentimentu bat ere ba, genuelako, eta ba, iku, ez du zalantzarik herritarren gehiengoak egu diogon aurrekin bat egiten dula. Gaur Madrien gertatu dena larria da, azkenean hemen aldarrikapenari eta begira gaude, baina oso larria da, 2013ko urrian, 40 independentista, Madrilgo epaitegi batek auzipetzeko, epaitzeko eskumena izatea. Hori oso oso larria da, eta are larriagoa da, horko epaitegi horrek erabaki ahal izatea, guk espetxera joan behar dugula gure militantzia politikoa gatik. Hori Euskal Herritarrok ezin dugu onartu. Onartze zina da, eta denoi da okigu, ikusi beharko dugu nola, baina hemen gauza garrantzitsuak guztiaren gainetik jarri behar dira, eta gure herrian orube demokratiko bat eraikitzeko behar horretan, hemen ezberdin pentsatzen duten jende guztiaren babesa behar da, harresi herritarrak hori izan behar du. Ikusi ditugu, azken astetan, ba, keinu batzu ausartagoak, besteak xaloagoak, baina guztiti beharko da, ze herritaren harresi horre bakarrik geratu aldu, gaurko bezalako egun larri bat izatea, atzoko bezalako Luisen gertakari larri bat izatea, eta epaitegian bertan ere esan dugu, Luis Goñi espetxeratuan azken militante politikoa izan behar da Euskal Herrian.
Bueno, Jon, ez dakit zure burua aditzeko aukera izan duzun, baina egin dituzun adierazpen batzuk hemen, ba, oihartzun desente izan dute, eta gustatuko litzateke orain aditzea.
Las 40 personas que están aquí, la única sentencia ajustada, no sé si a derecho, pero al sentido común, es la absolución. Porque aquí no hay 40 terroristas.
No, pero mire,
aquí hay 40 jóvenes independientes, militantes que
han estado... Eso ya, no. Bien, bésalo en la sala.
Bueno, 40 gazte zaretela, ez 40 terrorista, eta zuk soilik ez denek, bat bestearen gibeletik esan duzue, hau dudarik gabe ba, epaiketa politiko bat dela, eta zuen lan politikoa egiteagatik soilik, bazabetela orain Audientzia Nazionalean.
Bai, guztiok nabarmendu nahi izan dugun ideia da, bere garaian ere, bueno, asko luzatu algara, 2008ko garai horretan, gazteria independentistaren aurka izan zen ratzia polizialoien inguruan, baina guztiaren gainetik jarri nahi izan dugu. Lehen ere zentzurik ez zuen eta baditugu mila argumentu horren inguruan hau salatzeko, baina bereziki larria, benetan larria eta onartezina dena da, 2013ko urrian gaudela. Euskal Herrian pasatu den guztiarekin, hemen jende pila bat egiten ari den esfortzuarekin behingoz bakegintzaren bidean urratsak emateko. Eta estatuaren erantzuna izatea azken bi asteetan, herriraren aurkako polizia operazioa 18 atxilotu, bere ekimenak, giza eskubideen inguruan kokatutako ekimenak, gainera bertan bera utziz. Oraindik 700 preso politiko izatea, Euskal Herritik urrun izatea hoiek, ehunka ieslari izatea, euren aberrira itzuli ezin duten ehunka ieslari izatea. Gaixo, larri dauden presoak espetxea mantentzea. Oraindik Estrasburgo aritu behar tiraka legez kanpokoa den kadena biziarteko espetxe zigorren aurka. Eta hor, 60tik gora euskal preso politikok euren zigorra beteta espetxean mantentzea. Hori onartzen zaila da. 2013ko urrian egoera horrek ezin du jarraitu. Eta horregatik diogu bereziki larria, epaiketa bereziki larria egiten duena, berez larria bada ere, bereziki larria egiten duena dela 2013ko urrian honetaz hitz egiten aritzea. Epaitegiari ere esan diogu, edozein dituzten frogak ahulak dira oso, gure jarduera politiko publikoaren ingurukoak direlako. Froga horien gainean bi erabaki hartu dituzte, edo kondenatu edo absolbitu, eta ez du balio 10, 15, 20, 25 kondena edo absoluzio ez. 40 absoluzio da egin dezaken urrats bakarra, ze ematen duen urratsa edo zigorra izan edo absoluzio izan, urrats bat eman egingo du bakearen alde ala kontra, eta berak behar du erabaki bakearen alde edo kontra egingo duen. Eta esan dugu, garbi, gu bake eskaintza bat egiten ari gara, eta izugarrizko esfortzua egiten ari dira Euskal Herrian sektore zabalak. Eta egia da, Espainiako Auzitegi Nazionaletik askorik ezin dugula espero, eta beraz Euskal Herritarrengan jartzen dugu kasu honetan presio egiteko gaitasuna. Ja, honekin amaitu egin behar da. Honekin amaitu egin behar da, eta ez da posible, gurea adibidetxo bat besterik ez da, ben hemen gauza asko daude konpontzeko, hemen bakoitza bere minak izango ditu, baina ezin dena da bake egin hitz egiteko garaian, kartzelak ustutzeko garaia denean berriz ere beste 40 esperetxeratzeko arriskuan izatea. Eta gehitu diezaiogun horri, ostegunean beste 36 militante politiko doazela epaitikera, beste 110 kultura elkarte epaituko dituztela, eta hurrengo hilabetetan ere epaiketa berriak espero direla. Horrekin amaitu egin bada, eta hori Euskal Herritarrok bakarrik lor dezakegu.
Mozuk erran bezala, Jon, badirudiez, ba, agenda politikoa Euskal Herrian ba, bete-betean dagola, eta zuk esan bezala ez, ba, estatutik denbora guzian ba, zeharkako mezuak ez, bidaltzen dituztela, eta bueno, ba, berriki gertatu da herrirakoa, berriki gertatu da ba, Iruñako arresia, orain zuen epaiketa, eta luze joko du gainera ez dakite zuek, ba, hilabete guztia betako ez dakit hausnarketa bat egin duzu edo nola planteatzen duzuen hau guztia ze gaur hasi bai, baina luze joko du honek guztiak.
Ba, gu garbi ikusten duguna da, bueno, gaur fokoa ona etorri garen ez noski, ba, Auzitegi Nazionala neurri batean egonda, argazki horri begira egonda, baina bueno, honen fokoa Euskal Herrian dago. Hemen galdera oso sinplea da. Euskal Herritaren gehiengoari galdetzen modu, banan-banan izango bagenuke aukera Euskal Herritar guztiekin hitz egiteko, eta galdetu, bueno, ze uste duzu, herri honetzat zer daude, espetxera jatea, ala ez, epaiketa egotea, ala ez, presoak Euskal Herriratzea, ala ez, gaixo daudenak aski uztea, ala ez. Badakigu, herritarren gehiengoaren erantzuna zein den. Badakigu, hau entzuten ari diren guztiek, eta edozein klasetako, edozein ideologitako pertsonen artean ere puntu komunak daude horren inguruan. Beraz, guk nahi duguna da epaiketa hau baliatu indar guzti horiek artikulatzeko nolabait. Ez dakigu oraindik ere guk oso garbi nola, ze azkenean ere ez da guk proposatuta jendeak egin denon artean egin beharreko bide bada. Baina kontrakotasun hori izan badena, herritarren artean nagusi dena, euskal herritarren artean nagusi dena, horrek bihurtu behar du. Halako arresi bat estaduari ezinezko egingo zaiona bide honetatik jarraitzea. Eta hori da, gure epaiketa azkenean ez dugu gutaz horremeste hitz egin nahi. Guri iruditzen zaigu aitzakia badela. Eta aitzakia da, aitzakia horretan, edabidetan hitz egiteko aukera ere ematen delako, horrek protagonismo txiki bat hartzen duelako, eta nahi dugu hori baliatu, baindar horiek artikulatzeko. Orain arte egin ditugu, harreman pila bat egiten ari gara, urrengo hilabetetan ere jarraituko dugu, Estrasburgen izan gara klase guztietako alderdi politikoekin, Eskozian, Irlandan, Madrilen ere egun hauetan aritu gara, eta aritu gara, kargu instituzionala dituzten pertsonekin, ideologikoki gugandik erabat urrun beste muturan dauden pertsonekin, eta denek esaten digute astakeria bedela Euskal Herria momentu honetan bizitzen ari dena. Guzti hori behar dugu nolabait batu, herritarren indarrarekin hori elikatu eta honi buelta eman.
Indartxu zaudetela, naiz eta Madrilen egon, naiz eta Audientzia Nazionalean egon, eta oso garbi dituzuela zuen ideiak. Azken galdera luzatuko dizut, minutu gehiago ez dizkizugulako ebatxi nahi, gaur lehenen gosaioa, bihar jarraituko du, zer tokatzen zaizue biharkoan?
Bueno, oraindik jarraitzen duguna da norberaren deklaratzeekin, gaur gutako 10ek deklaratu dute, lehenbizi, Guardia Zibilak atxilotu asmo zituztenak, gero Donostiarrak hasi dira, beraz bihar deklarazio horiekin jarraituko dugu, ez dakiguna da, asteazkenean poliziak deklaratzean nahiko luke epaileak, ez dakiguala izango den, hori ere egoera larri bat izango dela iragarri nahi dugu, azkenean tokatuko zailako hemen atxilotutako lehen operazioan atxilotuko 34etatik 30 torturatu egin zituzten, eta gerta liteke Espainiako Auzitegi Nazional honetan auzipetu hauek euren torturatzaile horiek entzun behar izatea. Beraz, egoera larriak bizialdira oraindik ere epaitegi horretan, beraz, ikusiko dugu.
Bueno, Jon, Info7ko erredakziotik, haunitz oroitzen gara zurekin, eta animo zure eta animo denak eri.
Animo zui ere, zorionak, benetan herri arrexaren inguren egineko lanagatik, Madrilik ere zuzen jarraitu alizan genuelako, eta errepikatzea soilik ez dela Madril fokoa, Euskal Herria dela hemen indartu barreko eremua, arrexi herritar hori ireki behar dela, eta horretan herritar bakoitzak behar dela bere alea eman.
Bazure hitz horiekin aburtuko zaitugu, Jon, mila esker.
Mila esker zuei, egon pasa.